Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansurna wal muslimin al mazlumin fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina. Allahumma ahfadna wa balana min kulli su' innaka waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa merubah kita, ilmu yang membuat kita menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa, yang menyelamatkan kita dari azab kubur dan kepedihan di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah SWT memberkahi kita semua dan menolong kita dan saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memperbaiki urusan kita dan memperbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah SWT menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Allah Maha Mampu mengerjakan dan melakukan itu semua. Hadirin yang Allah muliakan, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayah dan taufiknya kita bisa kembali bersua dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karya-karya para ulama dan kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu dengan metode para ulama kita. Tentu saja kita berusaha dengan segenap kekurangan dan keterbatasan. Tapi metodenya jelas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'addabu thumma ta'allamu. Beradablah lalu belajarlah. Al-adab qabla al-ilm, adab sebelum ilmu. Dan di antara urgensi kita mempelajari ini, hadirin, misal kitab Tathiratu Sami atau buku-buku yang semisal, atau bahasa lain, penyebab atau salah satu penyebab utama mengapa ulama meminta kita untuk belajar dengan metodologi seperti itu, karena ilmu itu kalau tidak di atau seseorang itu ketika mempelajari ilmu atau memiliki ilmu dan dia tidak memiliki unsur-unsur atau nilai-nilai atau adab-adab yang disampaikan oleh para ulama dalam buku-buku seperti Tadkiratus Sami atau misalnya Ta'lim wa Ta'alim atau buku-buku yang semisal, maka dikhawatirkan orang tersebut gagal di dunia ilmu walaupun dia cerdas, walaupun dia hebat. Kenapa demikian? Karena ada sebuah fakta yang dijelaskan oleh para ulama, dan fakta ini seringkali tidak diketahui oleh orang-orang yang baru di dunia ilmu. Jadi fakta itu tuh diketahui oleh ulama-ulama yang atau orang-orang yang sudah makan asam garam bidang ini selama puluhan tahun gitu. Fakta ini disampaikan oleh banyak para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan, al-haditsu aktsar min adh-dhahabi wal fiddah. Hadis itu atau hadis secara skop yang spesifik, tapi kalau skop yang lebih luas ilmu tersebut gitu loh. Karena jelas hadis adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu itu sendiri. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, hadis itu atau ilmu itu lebih bernilai daripada emas dan perak. Jadi ilmu itu lebih tinggi daripada harta, lebih mewah daripada harta, lebih mulia daripada harta. Pernah dengar fakta itu tidak, hadirin? Nah ya, saya rasa bagi yang suka ikut kajian ini tidak asing lagi. Ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Emas dan perak adalah simbol dari harta. Jadi ilmu itu lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak, lebih mewah, lebih mulia daripada harta. Dan ini sering disampaikan. Dan banyak ulama membahas masalah ini panjang lebar. Dan di antara yang sering dijadikan rujukan adalah kitab Miftah dari Sa'adah karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Nah, tapi masalahnya biasanya kita berhenti sampai di sini, hadirin. Oh, ilmu itu lebih tinggi kedudukannya dibanding harta. Levelnya lebih tinggi daripada harta. Lalu titik gitu loh. Lalu ini dijadikan motivasi kita untuk nuntut ilmu agama, ya kan? Jadi kalau Anda kerja, lalu masuk jam 8, pulang jam 4 atau jam 5, lalu dapat gaji, berapa gaji, hadirin? Kok ketawa sih? Kayak bahagia hidupnya ya. Ditanya gaji ketawa itu loh. Berapa gaji, hadirin? UMR? Bayangkan. UMR aja bisa ketawa lepas bahagia. Ini nih, luar biasa. Seneng kita kayak begini. La in syakartum la zidana. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Masya Allah. UMR berapa? 5 ya sekarang. Hah? 5, sekian. Itu sebulan. Kerja sehari bisa 8 jam misalnya. Kurang lebih lah. Dapat gaji 5 juta dan kita semangat gitu loh. Kalau ditanya tadi gajinya berapa, ketawa bahagia. Bagaimana hadirin tadi? Nah, kalau itu aja semangat, apalagi belajar Al-Quranul Karim, apalagi belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih tinggi lagi. Nah, itu poin, dan itu benar, nggak ada isu tentang itu. Jelas ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Namun ini belum titik, hadirin. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri melanjutkan, "Wa fitnatul hadithi ashaddu min fitnati adh-dhahabi wal fiddah." Dan fitnah ilmu, atau bahasa yang lebih simpel, lebih mudah dimengerti, dan ujian ilmu itu lebih berat daripada ujian emas dan perak. Ini blind spot kita. Ini fakta yang sering kita luput. Ujian ilmu itu lebih berat daripada ujian harta. Lebih berat daripada ujian harta. Gitu. Selama ini kan kita tuh udah inilah seringlah dengar, hati-hati dengan fitnah harta. Hati-hati dengan fitnah harta. Bahkan ada yang mengatakan harta itu merubah seseorang. Kompak tuh pas lagi gak ada duit. Gitu. Iya kan, rintis usaha, fulus belum ada, kompak. Tapi kalau fulusnya udah banyak, belum tentu, hadirin. Jadi fitnah harta, ujian harta itu berat. Dan banyak dari jamaah sekalian atau hadirin sekalian mengalami itu dan merasakan itu. Benar, Ustaz. Aku tuh ditusuk dari belakang oleh sahabatku sendiri gara-gara duit. Nah itu kan gitu ya, suka gitu ya. Kok ngangguk-ngangguknya dalam banget hadirin? Karena pengalaman gitu loh. Teman dari SMA gitu loh. Ngutang bareng gitu. Begitu banyak fulus kita ditinggal. Lalu kita mikir-mikir, iya ya waktu utang bareng kan dia yang ngutang, gue yang bayar. Jadi memang dari dulu memang udah dimanfaatin gitu loh. Cuman kita agak-agak polos aja. Nah kalau banyak diantara kita bukan hanya memahami tapi udah punya pengalaman pahit bagaimana beratnya ujian harta, maka ulama mengatakan ujian ilmu lebih berat dari itu. Ujian ilmu itu lebih berat dari itu. Cuman banyak yang gak sadar aja. Hanya saja halus. Itu. Kan gitu. Dulu rajin ibadah pas gak punya duit. Begitu punya duit beda lagi ceritanya. Jadi dia ngerasa banget, iya emang uang tuh melalaikan misalnya itu. Dulu pas punya fulus lupa sama Allah. Begitu Allah bangkrutkan jadi ingat sama Allah. Akhirnya kesimpulannya tadi emang pas punya uang tuh berat lah Pak Ustaz. Nah itu kan kita udah ngerti tuh. Bukan udah ngerti, udah hakul yakin, bukan yakin lagi. Udah hakul yakin. Apa bedanya yakin sama hakul yakin? Coba. Nah, kalau berani satu lawan satu lah hadirin. Jangan keroyokan gitu. Nah, apa bedanya yakin sama hakul yakin? Apa bedanya? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Ustaz. Kalau iya, kalau hakul yakin dia udah merasakan secara langsung.
Udah apa?
Udah merasakan secara langsung.
Kalau yakin?
Kalau yakin udah dapat datanya, informasinya udah A1.
Ya. Jadi kalau jazakallahu khairan, kalau yakin itu udah punya data yang validitasnya 100%. Tapi belum ngerasain. Yakin, hak-hak. Tapi belum ngerasain. Tapi kalau udah hakul yakin, udah ngalamin. Gitu lah. Udah ngalamin. Udah ngerasain. Dan banyak di antara kita udah ngerasain bagaimana beratnya ujian harta. Begitu. Nah, kalau kita sudah hakul yakin tentang ujian harta, dan untuk bisa berhasil, kita harus punya bekal, gitu kan. Harus punya bekal. Harus punya ilmu, harus punya adab. Harus punya tauhid misalnya. Harus merasa diawasi oleh Allah. Harus yakin tentang hari kiamat, bahwa harta itu dihisab. Baru ketika punya duit, enak tuh. Harus yakin bahwa, harus punya keyakinan bahwa harta yang haram itu mempengaruhi kualitas ibadah dan semangat ibadah. Baru enak kita. Nah, begitu juga. Bahkan, kalau hadirin sekalian sudah merasakan sendiri, sudah hakul yakin nih tentang ujian harta, maka kata para ulama, ujian ilmu lebih berat lagi. Lebih berat. Dan kerangka berpikirnya sama. Kalau untuk selamat dari ujian harta, kita harus punya perangai-perangai tertentu, lalu prinsip-prinsip tertentu, maka begitu juga. Untuk bisa sukses, selamat dari ujian ilmu, kita harus punya prinsip-prinsip tertentu. Nah, itu. Itu. Nah, itulah alasan kenapa kita belajar ini. Di antara prinsipnya kemarin, gak boleh ujub. Nah, gitu kan. Harus ikhlas, gak boleh riya. Dan yang kita pelajari sekarang, gak boleh ngeremehin orang. Nah, itu salah satu prinsip agar kita lulus ujian ilmu. Karena solusinya bukan, ah ujiannya susah banget Pak Ustaz, aku mau resign aja lah dari dunia kajian. Gak bisa. Sama ketika, saya mau tanya hadir, ketika, saya mau tanya dulu, ujian harta susah apa enggak? Susah. Ketika hadirin bilang ujian harta susah, apakah solusinya dengan meninggalkan harta? Enggak, coba. Yang punya rencana meninggalkan harta, angkat tangan. Enggak ada. Tetap susah banget ujian harta, Pak Ustaz. Tapi tetap begini-begini. Kalau ada yang mau bandir untuk dilepas. Emang itu sarana. Solusinya bukan tinggalkan harta 100%. Bahkan kan kata Nabi SAW, ni'mal malu soleh limrin soleh. Sebaik-baik harta yang halal, yang soleh, di tangan orang soleh. Penting itu. Terus gimana solusinya biar bisa selamat dari ujian harta? Kita harus punya prinsip. Nah, itu kan biasa kan. Orang kalau gak punya prinsip, pegang fulus besar, selesai dia hadirin. Nah, sama. Orang kalau gak punya prinsip, lalu dikasih ilmu, oh goncang hadirin. Bisa jadi ujub. Nah, gitu. Jadi sombong. Terus jadi ilmunya digunakan untuk ngerendahin orang. Nah, itu. Riya. Ilmunya digunakan untuk memancing pujian-pujian orang. Nah, itu hadirin. Makanya biar itu tidak terjadi, kita harus belajar prinsip-prinsip. Nah, itu. Itulah adab sebelum ilmu gitu. Biar ketika kita masuk dunia ilmu yang lebih dalam lagi, kita akan berhasil. Karena ujian ilmu ini berat, hadirin. Ujian ilmu itu berat. Benar gak? Udah ngerasain belum? Dulu mis contohnya, siapa yang jomblo di sini? Wah, langsung angkat. Kan belum disuruh angkat tangan. Tadi disuruh angkat tangan, gak ada yang angkat tangan. Sekarang mentang-mentang jomblo, belum disuruh udah angkat tangan. Subhanallah. Itu. Nah, sabarlah. Ini makanya. Hadirin yang Allah muliakan. Misalnya kita jomblo. Mencoba proses, ditolak. Coba proses, ditolak. Coba proses, ditolak. Udah deh, aku mau ini, memperbaiki diri dulu. Misalnya nih. Akhirnya dia belajar bahasa Arab, ngafalin Quran. 2 tahun kemudian, itu bahasa Arabnya fasih, hadirin. Itulah. Dan hafalannya 30 juz. Nah, 30 juz, mutqin. Ketika dia punya ilmu hafalan 30 juz, kira-kira yang sebelumnya gak ngelirik dia, ngelirik gak? Oh, beda sekarang, hadirin lah. Oh. Yang awak yang dulu gak muji, muji apa enggak? Muji, hadirin. Nah, ini kan ujian. Kalau kita gak punya prinsip, bahaya. Yang awalnya gak tertarik, jadi banyak yang tertarik. Kalau kita gak punya prinsip, kita bisa besar kepala. Kita bisa sombong. Kita bisa terlena, bahkan kita bisa memanfaatkan kekaguman orang lain terhadap kita untuk kepentingan kita. Mungkin enak secara syahwat, tapi secara akhirat berat pertanggungjawabannya. Makanya kita disuruh belajar ini, hadirin. Nah, itu. Karena urgensi ini perlu kita ulang-ulang terus. Karena penting, sangat penting. Kalau gak penting, gak mungkin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ta'addabu tsumma ta'allamu. Beradablah sebelum atau beradablah lalu kalian belajar. The point. Hadirin Allah muliakan. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita akan masuk materi kita kembali. Siapa bisa baca?
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ووالدينا ولمشايخه ومشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أدوية احتقار الناس تدبر قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وربما كان المحتقر أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية، كما قيل إن الله تعالى أخفى ثلاثة في ثلاثة: وليه في عباده، ورضاه في طاعته، وغضبه في معاصيه. ومن
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kita Kita kemarin sudah sampai pada pembahasan dalil yang kedua dan ketiga dari apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11: La yaskhar qaumun min qaumin 'asa yakunu khairan minhum, dan seterusnya. Lalu Al-Hujurat ayat 13: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Lalu yang terakhir adalah fala tuzakku anfusakum dalam surat An-Najm ayat 32: huwa a'lamu bimanittaqa, dan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Jangan rekomendasi diri kalian sendiri, karena dan Allah lah yang maha tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Makanya hadirin sekalian, ada prinsip di dunia para ulama kita, seperti yang disampaikan Ibnu Mubarak. Bahkan ada sebuah hadis, tapi hadis itu lemah, dilemahkan banyak para ulama. Hadis itu berbunyi: man qala ana alim fahuwa jahil. Barang siapa yang mengatakan saya alim, maka dia adalah orang bodoh. Hadis itu dilemahkan banyak para ulama, namun ada yang semakna dengan hadis itu dari ucapan para ulama kita. Seperti ucapan Ibnu Mubarak rahimahullah. Beliau menyampaikan, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Fa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Seseorang akan menjadi alim, akan jadi ulama. Alim ini ulama ya hadirin ya, bukan. Alim itu bentuk singular dari ulama. Ulama itu plural. Singularnya alim, bukan alim dalam terminologi kita, itulah orang Indonesia. Kalau alim, terminologi orang Indonesia di lapangan apa? Soleh, gitulah. Lalu sok alim lo, gitulah. Maksudnya apa? Sok soleh atau sok pinter? Sok soleh, gitulah. Ah udah jangan sok alim deh, gitulah. Bukan lo sok jadi ulama, enggak. Enggak ada gitu kan. Kita kan hidup di lapangan nih. Enggak ada setahu kita ya. Ketika bilang, ah sok alim lo, itu berarti sok jadi ulama. Bukan. Itu maksudnya lo jangan sok soleh deh. Jangan sok bertakwa gitu. Nah ini, itu terminologi apa di dunia masyarakat kita. Yang dimaksud alim ini maksudnya bentuk singular dari ulama. Jadi barang siapa, seseorang akan jadi alim, maksudnya akan jadi ulama, matolabal ilma, selama dia terus belajar. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Fa'idha dhanna annahu qad alim, dan ketika dia merasa sudah tahu, maka dia adalah orang bodoh. Gitu. Pokok jahil, dia bodoh gitu hadirin. Jadi itu kembali memperkuat kita, nggak bisa kita mengklaim. Justru kalau kita mengklaim, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merekomendasi diri kalian sendiri, menganggap suci diri kalian sendiri, justru Pak itu menjadi bumerang bagi kita. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Imam Malik mengatakan, coba saya sebutkan dan lihat wisdomnya ya. Imam Malik mengatakan, ma'aftaitu hatta syahida alaya sab'una aliman annani mu'ahalun lidzalik. Aku tidak mau berfatwa. Aku tidak mau, fatwa itu menjawab pertanyaan tentang agama. Atau mungkin kalau lihat konteks yang lebih luas, aku gak mau ngisi kajian gitu. Lalu ada sesi tanya jawab dan seterusnya. Sampai ada 70 ulama yang merekomendasikan diriku bahwa aku sudah layak untuk melakukan hal itu. Allahu Akbar. Itu standar Imam Malik. Jadi kalau sekarang repot juga hadirin itu. Tapi angka 70 itu bukan sebuah hal baku. Tapi poinnya adalah para ulama itu dapat rekomendasi dari gurunya dan seterusnya. Bukan dia yang merekomendasikan atau mensucikan dirinya sendiri gitu loh. Itulah dunia ilmu sebagai gambaran. Bisa dipahami hadirin? Oke, kita lanjutkan. Lalu penulis rahimah membawakan sebuah statement yang penting bagi kita. Rubbama kanal muhtaqar. Muhtaqaru atharu indallahi qalba wa azka amala wa akhlasa niyatan. Rubbama. Bisa jadi betapa banyak orang-orang yang diremehkan. Jadi orang-orang yang diremehkan itu hadirin Allah muliakan, itu lebih bersih hatinya di sisi Allah dibanding yang meremehkan. Jadi ada banyak kasus yang diremehkan, yang direndahin, ternyata hatinya lebih bersih di sisi Allah. Ternyata amalannya lebih murni di sisi Allah. Ternyata niatnya lebih ikhlas. Nah itu. Makanya jangan suka ngeremehin orang, itu pesannya. Karena yang Anda remehkan, yang Anda rendahkan itu seringkali lebih baik, lebih bersih, lebih bertakwa, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qil innallaha akhfa thalathatan fi thalathah. Allah menyembunyikan tiga hal di dalam tiga hal. Yang pertama, waliyahu fi ibadihi. Allah itu menyembunyikan walinya di tengah-tengah hambanya. Maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama, ada banyak wali-wali Allah, orang-orang yang punya kedudukan takwa yang baik kualitasnya, itu tersembunyi di tengah-tengah manusia. Nggak diketahui. Gitu. Orang tuh nggak sadar bahwa dia itu wali Allah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Waliyahu fi ibadihi. Bahkan mungkin temannya gak sadar bahwa ini sahabatnya ini adalah wali Allah. Itu terjadi. Dari dulu. Ini kan apa diambil para ulama dari kenyataan dan perjalanan hidup mereka. Makanya jangan pernah ngeremehin orang. Bisa jadi yang kita remehkan itu lebih tinggi kedudukannya. Dan sebelumnya kan kita sudah bahas apa surat Al-Hujurat. Coba kita buka lagi surat Al-Hujurat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ini, ayat ke-11, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Apa artinya hadirin? Artinya apa? Sudah baca belum artinya? Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kaum merendahkan sebagian yang lain. Kenapa tuh? Karena bisa jadi, artinya gitu ya, bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Dan juga jangan sebagian perempuan merendahkan sebagian yang lain. Karena apa artinya? Boleh jadi ya. Oke, boleh jadi sebagian perempuan atau yang perempuan yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Hadirin Allah muliakan. Nah, coba garis bawahi bisa jadi. Kata mau bisa jadi. Bisa jadi itu terjemahan dari kata apa? Asa. Coba lihat bahasa Arabnya. Lihat ayatnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa asa ayyakunna khairan minhunna. Nah, ini menarik. Ada sebuah keterangan tentang kata asa. Asa itu dalam bahasa Arab itu termasuk ke dalam af'al apa? Yang belajar. Hah? Af'al apa? Khomsah, Masya Allah. Masya Allah, salah. Tapi gak apa-apa, berarti beliau belajar sampai nyebut khomsahnya, berarti itu belajar bahasa Arab gimana? Jima'at, Masya Allah. Asa itu af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah. Hadirin Allah muliakan. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau kita terjemahkan secara simpel, artinya ya bisa jadi gitu loh, misalnya. Artinya bisa jadi. Namun, nah ini ada namunnya nih. Jika hadirin menemukan kata asa di dalam Al-Quran, itu artinya wajib atau hak pun. Kecuali kata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kecuali dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kita gak akan masuk ke hal tersebut karena terlalu panjang. Ayat 5, mohon maaf, bukan ayat 6. Ayat 5. Ayat 5. Kata Imam Tabari, wa'asa minallahi haqqun. Asa, kalau Allah yang berfirman, maka hak pasti. Itu kaidah. Kata Imam Qurtubi, saya baca redaksinya, asa minallahi wajibatun fi jami'il Qur'an illa. Asa dari Allah, artinya kalau Allah berfirman, itu artinya wajib di seluruh Al-Quran. Di seluruh Al-Quran, kecuali firman Allah subhanahu wa ta'ala, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan min khairan min kunna, dan seterusnya. Yaitu surat At-Tahrim ayat 5. Hadirin Allah muliakan, jelas ini? Nah, coba artikan lagi kalau pakai tafsir ini. Bahasa terjemahannya apa? Siapa yang bisa baca? Wahai orang-orang beriman, pakai arti dong. Pakai mic hadirin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merendahkan suatu kaum, merendahkan suatu kaum sebagian dari sebagian kaum yang lain.
Karena? Lanjut.
Karena bisa jadi yang kamu rendahkan.
Ganti-ganti dengan tafsir tadi. Asa dalam, kalau dari Allah artinya wajib atau pasti. Nah, itu. Jadi?
Karena yang kamu rendahkan itu pasti lebih mulia dari yang merendahkan.
Nah, itu. Itu hadirin. Jadi asa di dalam Al-Quran itu artinya wajib dan pasti. Jadi kalau asa wajib lebih baik daripada yang merendahkan, atau pasti lebih baik daripada yang merendahkan. Nah, itu ada. Nah, dari sini, tapi dan dari sini kita belajar ya hadirinya, itu di sini kan ada perbedaan antara penerjemahan dengan tafsir. Nah, itu penting. Jadi walaupun kita punya terjemahan Al-Quran, butuh nggak kita terhadap buku tafsir? Butuh. Contohnya ini nih. Dan nggak salah, emang terjemahan bahasa Arabnya demikian. Tapi kalau kita bicara tafsir, kalau asa itu Allah yang berfirman, itu tafsirnya apa? Pasti. Nah, ini pelajaran mahal nih. Jadi kalau kita baca Quran, baca artinya, atau khususnya di Ramadan kita dabur, kalau asa itu wajib pasti. Jadi sekali lagi, orang yang kita remehkan itu pasti lebih baik daripada kita yang meremehkannya. Nah, itu. Orang yang kita rendahkan itu di sisi Allah, itu bahaya, hadirin. Makanya jangan pernah ngeremehin orang. Jangan pernah meremehkan orang. Itu bahaya. Itu poin mahal buat kita. Dan hadirin yang muliakan tadi, dan ulama mengatakan ada banyak wali-wali Allah itu gak terdeteksi. Kenapa? Allah sembunyikan. Nah itu. Jadi bisa jadi yang kita rendahkan, kita remehkan, itu wali Allah. Dan kalau itu wali Allah, aduh repot hadirin. Panjang urusannya. Wah, gak usah maaf. Berat hadirin. Beda loh antara lebih baik daripada kita dengan kalau ternyata yang kita remehkan itu, yang kita rendahkan itu ternyata apa? Wali Allah. Aduh. Kenapa hadirin, kenapa? Kalau yang kita remehkan, rendahkan itu wali Allah, kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang bisa jelaskan? Kok bisa bilang demikian?
Karena kata Allah dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada apa kesedihan dan apa rasa takut.
Hubungannya dengan jawaban Anda apa?
Kalau kita analogikan, seperti halnya kalau kita memiliki anak dan kita sebagai orang berpengaruh di sini. Kemudian anak kita itu diganggu, walaupun analogi ini nggak pantas untuk Allah, cuman
terima kasih atas jawaban.
Iya. Jadi ketika anaknya bermasalah, maka yang akan gerak adalah orang tuanya. Itu mungkin, Seth.
Hadirin, jazakallahu khairan pak. Beliau sudah berusaha. Kayaknya deg-degan ya. Agak ya. Ya udah, dapat hadiah. Ada sebuah hadits qudsi yang langsung to the point, hadirin. Jawabannya benar, tapi dalilnya agak-agak ini. Ada dalil yang lebih to the point. Hadits qudsi riwayat Imam Bukhari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Itu ngeri, hadirin. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan berperang dengan dia. Perang dengan siapa? Allah. Itu mengerikannya. Perang, hadirin. Perang. Kalau itu wali, aduh. Nah, baru siapa wali Allah? Masuklah surat Yunus 62-63 tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa, itu wali Allah. Jadi kalau yang kita remehkan, yang kita rendahkan, yang kita jatuhkan, itu orang beriman dan bertakwa, dalam bahasa lain itu wali, maka Allah ajak perang, hadirin. Perang. Allah yang maha berkuasa, kalau menghancurin kita tinggal bilang kun fayakun, gak usah perang. Itu kan penekanan yang luar biasa. Nah, ini yang harus membuat kita berpikir. Nah, wali-wali itu seringkali tidak terdeteksi oleh lingkungan. tidak diketahui oleh orang-orang sekitar. Itu yang menjadi sebagaimana hadis Muslim. Apa kata Nabi SAW? Simak baik-baik hadis ini. Rubba ash'ata agbara madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra. Ada banyak ash'at. Apa arti ash'at, hadirin? Ash'at itu orang yang rambutnya berantakan. Itu ash'at. Ash'at itu orang yang rambutnya berantakan. Akbar, penuh dengan debu. Artinya apa? Orang yang kecil, gitu. Bukan kecil postur ya. Tapi artinya mungkin dia gak mampu beli pembersih gitu loh. Dia gak mampu beli sabun, gak ini, kesulitan, jadi berantakan gitu loh. Bukan orangnya jorok, bukan. Tapi orang bisa jadi gak punya kemampuan. Dia harus milih gitu. Mau beli makan buat dia atau buat anak istrinya atau dia beli shampoo atau sabun. Ada gak orang kayak begitu? Ada. Bukan niat gak jaga kebersihan, bukan. Jadi hadirin, ada banyak orang seperti itu. Madfu'in bil abwab, kalau datang itu ditolak, hadirin. Kalau datang, gak dibukain pintu. Kalau bertamu, ditolak. Kalau datang, disuudonin. Siapa tuh? Mas, boleh dulu ya. Nah, paling tukang minta-minta. Udah gak usah keluar, gak usah keluar. Padahal bukan ke arah sana dia. Itu ada yang bilang assalamualaikum siapa? Aku lihat dulu ya. Kayaknya muka-mukanya pengen minjem duit deh mah. Udah. Gak usah ada. Jadi gak mau ditemui dan ditolak. Madfu'in bil abwab. Amuna law aqsama 'ala Allahi la abarra. Sekali dia qasam kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Oh, itu hadirin. Sekali dia aqsama, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Artinya ini orang bukan orang sembarangan di sisi Allah. Ini orang, ini wali hadir. Tingkat ketakwaannya dan kesolehannya tinggi. Ngetuk pintu rumah kita, gak dibukain. Ngetuk pintu langit, diijabah sama Allah. Allahu Akbar. Ada orang-orang kayak gitu. Kata Nabi SAW. Orang-orang underestimate sama dia orang. Tapi kalau sudah kaitannya ke Allah, diijabah. Diijabah. Ada orang kayak gitu. Makanya hati-hatilah kita hadir. Apa yang dimaksud dengan qasam? Law aqsama 'ala Allahi la abarra. Setidaknya ada dua makna hadirin. Makna yang pertama, doa. ini orang kalau doa diijabah. Jadi aksama makna yang pertama apa? Doa. Jadi rambutnya berantakan, tubuhnya berdebu gitu. Kalau ke pintu rumah orang ditolak, tapi sekali berdoa diijabah. Diijabah. Dan makna qasam yang kedua, dan ini menarik. Kita akan bahas insyaallah ba'da salat maghrib insyaallah taala. Qul qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Kita sedang membahas bahwa ulama menjelaskan Allah bisa atau Allah bisa saja menyembunyikan wali-walinya di tengah-tengah hamba-hambanya. Sehingga banyak orang gak menduga orang ini punya hubungan spesial dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ruba ash'ata akbar madafu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Rubba itu bisa bermakna sedikit dan bisa bermakna banyak. Di antara ulama dia mengatakan dalam hadis ini maknanya sedikit. Tapi ada beberapa ulama mengatakan seringkali bermakna banyak. Ngerti gak hadir? Enggak. Maksudnya kalau rubba, ini bahasa Arab ya, jadi masalahnya kan hadisnya rubba ash'ata akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Kata-kata rubba itu bisa menunjukkan sedikit, bisa menunjukkan banyak dalam bahasa Arab. Seringkali lihat konteks atau memang ulama khilaf gitu loh tentang makna kata itu. Di antara ulama dia mengatakan rubba dalam konteks hadis-hadis seperti ini itu artinya sedikit. Jadi tidak banyak wali-wali yang gak terdeteksi gitu lah, yang rahasia, tapi ada gitu loh. Tapi gak. Tapi ada sebagian yang mengatakan rubba dalam konteks beberapa riwayat ini itu artinya banyak. Jadi banyak sosok-sosok seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Bisa mengerti ya? Itu poinnya. Jadi anggap aja sedikit, tapi bisa jadi yang kita remehkan itu, itulah yang sedikit itu. Atau bisa jadi banyak memang. Namanya juga rahasia, kita gak tahu. Si ash'ata akbar, rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu. Kalau kalau datang atau berkunjung atau mengetuk pintu rumah orang ditolak. Tapi kalau aqsama 'ala Allah diijabah. Nah, aqsama itu artinya apa sih? Artinya berdoa. Jadi sekali dia berdoa kepada Allah, diijabah. Karena di antara contohnya dalam sejarah siapa? Uwais Al-Qarni. Iya enggak? itu diremehin loh hadirin, dibully, itu di masyarakatnya korban bullying. Dalam riwayat atau diremehkan dan gak ada yang menduga sampai Umar kesulitan mencari Uwais al-Qarni. Lihat bagaimana Nabi SAW minta agar Uwais al-Qarni mendoakan ampunan untuknya. Karena Uwais al-Qarni kalau doa itu dijabah sama Allah. Nah ini terjadi dalam jangan pernah ngeremehin orang. Nah itu makna yang pertama. Makna yang kedua, maksud aksama itu maksudnya kalau dia bersumpah atas nama Allah itu bisa kejadian. Itu maksudnya. Bersumpah atas nama Allah bisa kejadian. Sebagai contoh, langsung saja ya kita sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Bahwa ada seorang wanita namanya Rubaiyah. Beliau itu anak perempuan dari Nadir. Kasarat saniyata jariyah. Lalu dia mematahkan gigi seorang wanita. Fatalabul arsha wa talabul afwa. Akhirnya pihak dari Rubaiyah itu minta dimaafkan. Tapi ditolak. Memang. Datang ke Nabi SAW. Diceritakan. Ini nuntut. Fa'amara bil qisas. Karena kondisi begini, maka Nabi SAW mengatakan qisas. Artinya apa? Gigi dengan gigi, gitu, kisos. Kecuali kalau pihak korban memaafkan. Nah, gitu. Ngerti gak pertanyaan hadirin? Nah. Tapi kalau ini enggak, minta maaf, enggak mau. Akhirnya kata Nabi kalau gitu kisos. Begitu mendengar perkataan Nabi atau kondisi tersebut, qala Anas bin Nadhr. Berkata Anas bin Nadhr. Siapa Anas bin Nadhr? Saudara kandung dari Rubaiyah ini. Jadi Rubaiyah punya saudara kandung laki-laki namanya Anas bin Nadhr, nama besar. Lalu beliau mengatakan, "Atuksaru saniyatu Rubaiyah ya Rasulullah?" Apakah gigi Rubai akan dipatahkan ya Rasulullah? La, kata saudaranya ini, tidak. Walladhi ba'ataka bilhaq. Demi Allah, bersumpah, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. La tuksaru thaniyatuha. Gigi saudariku tidak dipatahkan. Demi Allah, gigi itu tidak akan dipatahkan. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, ya Anas, wahai Anas. Kitabullahil qisas. Kondisi seperti ini di dalam Al-Quran itu, apa solusinya? Qisas. Kecuali kalau apa? Dimaafkan. Nah, pihak korban memaafkan apa tidak? Tidak, berarti kisah. Setelah berapa saat, faradiyal qaum wa'afau. Tiba-tiba kondisi berbalik hadirin. Pihak korban memaafkan. dan ridho. Oke deh, harus aja. Itu Nabi SAW kagum. Dan Nabi SAW mengatakan, inna min ibadillah man lau aqsama ala Allah la abarrah. Sesungguhnya ada orang-orang di antara hamba-hamba Allah, kalau dia bersumpah diijabah sama Allah, ah itu namanya aqsama ala Allah. Jadi mengerti gak diri? Aku kok berapa kali bersumpah gak dijawab Ustaz? Ya berarti belum makomnya diri. Gitu. Ini nih orang-orang spesial itu loh. Bisa berubah kondisi. Begitu Anas bersumpah demi Allah, gigi adekku atau gigi saudariku tidak akan dipatahkan. Dimaafkan itu loh. Ridho keluarga korban dimaafkan. Subhanallah. Nah itu. Dijelaskan para ulama, itu cara Allah meninggikan kedudukan seseorang. Dan Anas bin Nadhr luar biasa diri. Mengwali beliau ini. Dan saya jasanya, sepak terjangnya di perang Uhud luar biasa. Bukan orang sembarangan. Jadi itu, jadi maknanya berapa? Dua. Yang pertama doa, yang kedua bersumpah. Nah, contohnya seperti tadi. Maka hadirin yang dimuliakan, ini poin. Sehingga sekali lagi, di dalam dunia ilmu itu kita dididik untuk hati-hati. Dididik untuk menghormati. Dididik untuk memuliakan. Dididik untuk gak gegabah. Dididik untuk tidak meremehkan atau menjatuhkan. Dan sadar bahwa sekali lagi Allah menyembunyikan sebagian wali-walinya di tengah-tengah manusia yang kita tuh gak sadar. Gak sadar. Kita gak tahu. Kalau punya ilmu banyak, masa gak diketahui? Atau bisa saja. Yang kedua, belum tentu yang ilmunya lebih banyak, lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Sangat terbuka kemungkinan yang mendengarkan atau murid lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah dibanding yang ngajar. Sangat mungkin. Karena keikhlasan misalnya. Karena ketulusan dan kejujuran. Yang banyak ilmu sombong misalnya, sangat mungkin hadirin. Apalagi tadi, asa an yakunu khairan minhu. Jadi ini pelajaran besar bahwa di dunia ilmu kita dituntut untuk atau dididik untuk menghormati, memuliakan, dan jangan gampang memvonis orang khususnya dengan melihat cover atau casingnya. Itu tadi, makanya kata Nabi SAW, ash'ata akbar madafu'in bil abwab. Rambutnya acak-acakan, badan penuh dengan debu, kalau mengetuk pintu rumah orang, atau mengetuk, atau ingin bertamu, ditolak. Sekali doa diijabah sama Allah. Jangan ngeremehin orang. Jangan menganggap rendah orang hanya karena materi. Hanya karena fasilitas dunia. Atau karena dia hidup sebagai fakir. Bagaimana kata Imam Syafi'i? Ada orang-orang Hidup sebagai orang miskin itu pilihan. Itu hadirin. Enggak semuanya jadi orang miskin itu terpaksa hadirin. Enggak. Ada sebagai orang itu pilihan. Kalau dia mau kaya dia bisa. The point yang perlu kita camkan. Dan jangan pernah demikian. Makanya hadirin Allah muliakan. Di antara kultur di dunia ilmu yang dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan oleh Khalil bin Ahmad, kata beliau, hari-hari kita itu ada empat bentuk, empat macam. Kata Khalil bin Ahmad, yauma akhruju fa'alqa fihi man huwa a'la minni fa'ata'allamu minhu fadhaka yaumu fa'idati wa ghanimati. Hari yang pertama itu hari di mana aku bertemu dengan orang yang lebih berilmu daripada diriku. Maka pada saat itulah aku belajar, aku bertanya, aku menimba ilmu, dan itulah hari faidah. Hari faidah aku dapat hikmah, aku dapat ilmu, aku dapat manfaat, dan itu hari ghanimah. Nah, ghanimah itu kan diambil dari istilah ketika pemenang perang mendapatkan harta. Nah itu, ghanimah. Jadi kalau penuntut ilmu itu, ghanimah tertinggi itu dapat ilmu, bukan dapat uang. Itu hari pertama. Hari kedua, wa yawma akhruju fa'alqa fihi man ana a'lam minhu fa'u'allimuhu fadhaka yawmu ajri. Hari yang kedua itu hari di mana aku bertemu dengan orang yang di bawahku. Maka pada saat itu aku akan mengajarkan dia. Aku akan memberikan nasihat, masukan, support, lalu arahan, bimbingan. Nah itu tuh. Dan itulah hari di mana aku dapat pahala. Nah itu dapat pahala. Kalau sama yang paling dapat, maksudnya dapat pahala ngasih ilmu gitu maksudnya. Nah ini pelajaran. Jadi kalau ngelihat orang di bawah kita secara ilmu nih, gimana sikap penuntut ilmu? Diajarin, diarahkan, dikasih nasihat. Tapi lihat konteks juga gitu. Jangan di setiap saat langsung ceramah hadirin. Ya, nanti bisa gempar juga, geger. Lihat kondisi dulu. Oke. Tapi itu, jadi maksudnya spiritnya bukan ngeremehin, tapi spiritnya adalah kasih. Nah itu hadirin. Jadi kalau oh ini, kalau secara kasat mata di bawah kita, secara kasat mata ya, kita gak tahu ketakwaan, keikhlasan, berarti apa yang bisa saya berikan kepada dia? Nah itu. Nah itu mental penuntut ilmu. Bukan ngeremehin, bukan ngejatohin. Gimana kita kasih? Itu hari yang kedua. Hari ketiga hadirin. Ini bukan berurutan ya, tapi hariku itu ada empat macam, empat bentuk. Itu hari ketiga. Wa yawma akhruju fa'alqa fihi man huwa mithli. Kira-kira hari ketiga apa? Yang sejenis sama manusia. Satu level, ya, sejenis mah. Ya, emangnya sebelumnya jin hadirin. Bukan. Sejenis itu kita selevel, satu level. Aku ketemu dengan yang satu level. Nah, enaknya diapain ya hadirin dengan satu level? Fa'udzakiruhu fadzaka yaumu darsi. Aku belajar bareng, murojaah, muzakarah, diskusi. Nah, itulah yaumu darsi, itu waktunya kita belajar bareng gitu. Jadi kalau ketemu sesama satu level bukan debat kusir. Aku debat deh, siapa yang lebih baik, antum atau ana? Gak penting antum atau ana. Dapat satu diskusi. Yang antum pahami tadi apa? Oh ya, bagus juga ya pemahamannya. Kok aku gak kepikiran kesana ya? Jadi hidup gitu. Diskusi, belajar bareng, murojaah, buka catatan lagi gitu hadirin. Bukan hasad-hasatan. Bukan dengki-dengkian. Bukan ambisi mengalahkan dan menunjukkan siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih ngerti, siapa yang lebih hafal. Bukan. Belajar kita nih. Nah, hari keempat. Apa hari keempat kira-kira? Ketemu siapa? Hah? Oh, kok diem? Hah? Ya ketemu siapa-siapa? Ya, bukan. Hari keempat libur, Pak Ustaz. Anda yauma akhruju fihi fa alqa man huwa duni wa huwa yara annahu fawqi. Hari keempat itu kata Khalil bin Ahmad, ini alim besar, aku ketemu sama orang yang ilmunya atau levelnya di bawahku tapi dia merasa di atasku. Ini nyebelin gak orang kayak gini? Dia itu di bawah kita, kawan kita dapat, kita bisa nakar. Dia ini levelnya di bawah kita, tapi dia merasa dia di atas kita, kita ini bawahnya. Nah, ternyata ya hari keempat tuh ada. Nah, ya lagi, enaknya orang kayak gini diapain hadirin? Ya, coba jujur. Jangan diplomasi, jujur. Enaknya dia memang. Hah? Orang yang sok tahu, sok ini, terus kita diremehin, kita direndahin hadirin. Karena kita nggak ngapa-ngapain, dan dia di bawah kita. Dia ngomongnya di atas, terus di underestimate kita. Ngomongnya nggak ini, seakan-akan dia paling ngerti. Gimana sikap kita dia? Hah? Berpaling, apa maksudnya berpaling? Hah? Wa'arid anil jahilin. Masya Allah, kasih hadiah dulu. Yang penting berani dulu. Dikit lagi. Kata beliau, fala ukallimuhu. Aku gak akan respon. Titik belum. Wa'aja'aluhu yawma rohati. Aku anggap itu adalah hari liburku. Ah ini libur, weekend tuh ini hadirin. Nah itu weekend. Bayangkan ya bahasa ulama ya. Jadi kalau ada orang yang merendahkan kita, ada orang yang menjatuhkan kita, itu hari istirahat. Jadi bukan ditanggepin. Bukan WA-nya di forward ke grup. Lihat ya begini. Menurut lo enaknya gue apain dia? Bukan. Itu hari istirahat. Alhamdulillah istirahat. Ada waktu istirahat. Allah kasih hari istirahat. Wah, ya para ulama ya. Dalam hati. Makanya kita harus dengar langsung dari ulama. Kalau kita madu, subuh pendek semua hadirin. Gak dapet ide kayak begini tuh gak dapet. Tapi kalau ulama tuh beda emang. Imannya tinggi, sabarnya udah teruji. Jadi ngadepin begini, lakukan limo. Aku gak ajak bicara. Atau aku gak respon. Tapi kadang-kadang kita gak jawab, tapi kan sebel kita nih. Iman. Ulama, roha hadirin. Wajaluhu yawma rohati. Ini roha, ini istirahat. Enak kita dapat libur. Kalau libur senang gak hadirin? Nah itu. Khalil bin Ahmad ulama tuh begitu kalau ngedepin. Ya gitu ya ulama tuh ya. Enak. Nah jangan ditanggepin. Dan jangan apa kadang-kadang kita gak nanggepin tuh orang. Tapi kita ngomel-ngomel sama yang lain. Misalnya istri kena, anak-anak kena, teman kena. Emangnya dia gak mikir pakai otak ya depan istri kita? Kan istri kita bingung kan ya. Kenapa gue yang diomelin? Kenapa marah-marahnya depan aku? Ya habis gitu. Kamu juga gak perhatian. Gak pengertian gitu kan. Akhirnya istri kena juga. Astagfirullahaladzim. Suka gitu tuh kita. Jadi kita gak nanggepin tuh orang. Satu rumah diomelin. Dan mood kita hilang. Ini salah juga diri. Jadi gak ditanggepin. Dan roha. Roha enak roha. Roha tuh istirahat. Apa libur gitu, roha, santai gitu. Ngerjakan yang lain. Dan memang beneran gitu aja. Ya tau ada salah satu apa ustadz dan kiai sepuh itu ini prinsipnya begitu. Lu dizolimi, saya ngeliat kok gak bales gitu ya, kok gak ini. Dan beliau juga gak mengatakan ini langsung setelah berapa lama, baru beliau bawakan ini. Kata beliau, kan saya tanya, antum gak bantah Ustaz? Antum gak jawab? Kata beliau, bukankah di dunia ilmu ulama kita mendidik kita kalau ketemu orang kayak gitu, itu adalah waktu kita roha. Apa yang kita sibukkan itu? Dan ngomongnya santai, tenang, gak dendam gitu. Ada, emang orang-orang seperti sampai detik ini ada. Jadi maksud saya ini, ilmu ini tuh bukan ilmu khayalan. Yang makomnya itu gak bisa kita jangkau. Bisa ada. Saya tahu ada orang-orang seperti itu. Jalan aja santai gitu. Yang lain heboh dan seterusnya. Bahkan seringkali yang sebel kita gitu. Kita sebagai muridnya atau apa, kesel banget kita. Tapi sosoknya tenang aja. Subhanallah. Emang roha. Bukan apa? Bukan diem-diem tapi begitu ditensi, tinggi tensinya gitu. Artinya kesel gitu, ditahan. Enggak. Emang benar-benar hidupnya tuh begitu. Baru nanti begitu udah tenang udah itu, baru dikasih tahu kunci jawabannya. Dunia ilmu kan bukannya ulama didik kita demikian. Ya juga ya, benar ya. Ada. Nah ini nih, orang-orang kayak gitu tuh memang punya hubungan dengan Allah, hadirin. Tauhidnya tuh diasah terus, dijaga. Berusaha mengamalkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi hidup matinya dipersembahkan Allah. Jadi gak peduli orang ngomong-ngomong apa udah. Nah itu target kita di dunia ilmu. Tapi kalau dari awal kita udah ngeremehin, ngejatohin, maka kita akan sumbu pendek ketika dijatohin balik sama orang. Karena kan kita udah bahas bahwa akar masalah merendahkan orang, menjelek-jelekan orang, atau meremehkan orang adalah kubur riasa, ingin kedudukan. Dan orang yang ingin kedudukan, begitu ada yang menjatuhkan, begitu ada yang membunuh karakternya, maka dianggap ancaman. Iya dong, iya gak sih hadirin? Ancaman. Nah begitu orang merasa terancam, tenang apa panik? Panik secara umum. Dan akan responsif. Tapi kalau orang sudah tidak ada ambisi terhadap kedudukan dunia, karena dia ambisinya adalah kedudukan di sisi Allah, maka ketika ada yang merendahkan, menjatuhkan, ya biasa aja. Dan justru orang seperti itulah, sejarah mencatat, mendapatkan kedudukan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia dan di akhirat. Makanya kan kata Abu Nu'aim membawakan riwayat, man kariha syuhra ishtahar. Barang siapa yang tidak suka pada popularitas, justru dia yang akan populer nantinya. Dan Allah yang akan atur caranya. Dan ini pelajaran mahal bagi kita. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Belum kan? So, waktu Isya di mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati para ulama, ustaz, para jamaah yang sedang hadir. Izin bertanya ustaz. Ya, terima kasih wa iyakum atas doanya. Dan yang gak sedang hadir juga didoakin. Hanya yang hadir aja. Pertanyaannya, ketika kita ingin menikahi calon suami atau istri, terkadang kita melihat background dari keluarganya yang jauh dari agama Islam, baik kakaknya maupun adiknya. Namun kita melihat calon istri dan suami kita itu termasuk orang yang soleh atau soleha. Minta nasihatnya ustaz agar bagaimana caranya menerima background keluarganya tanpa merendahkan atau menjatuhkan karena jauh dari agama Islam. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Ini loh, ketika kita melihat background keluarga itu harus penting dan disyariatkan. Sebagaimana masuk ke dalam bab kafaah dalam ilmu fikih, dan ketika kita melihat background calon dan ternyata misalnya levelnya masih jauh dari Allah SWT, itu bukan dalam rangka meremehkan atau menjatuhkan. Melihat hal tersebut itu dalam rangka meminimalisir potensi konflik, potensi kegagalan, potensi masalah-masalah ketika kita menikah nanti. Itu meminimalisir potensi itu. Jadi bukan tapi kenapa kita perlu itu, kan? Karena kita tahu diri, kita ini lemah. Kita ini gak jago kecuali Allah yang mudahkan. Nah, makanya dicari itu. Itu. Tapi kalau hadirin terima kondisi demikian, maka itu artinya kita siap dengan konsekuensi. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti harus lebih totalitas lagi berjuangnya setelah menikah, jadi extra miles gitu dalam berjuang, dalam ngejagain, dalam berdakwah atau menjaga calon apa istri kita kalau kita suami dari pengaruh pihak-pihak tersebut, tapi tetap silaturahim dengan mereka. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi boleh nikah enggak? Boleh. Tapi harus lebih ekstra. Nah, itu pentingnya. Allah taala alam bisa mungkin itu. Jadi enggak ada opsi merendahkan atau meremehkan. Justru fokusnya adalah saya menerima beliau jadi pasangan saya, tapi ini ada kondisi demikian, maka saya fokus lebih maksimal lagi dalam berumah tangga, dalam menjaga, dalam ku anfusakum wa ahlikum naro, agar sisi-sisi negatif ini tidak mempengaruhi rumah tangga saya. Itu poinnya. Jadi gak ada hubungan sama meremehkan. Justru kita harus lebih jungkir balik lagi. Lebih ngejaga. Itu poin. Memang idealnya kalau keluarganya satu frekuensi, on the same page, satu frekuensi dan udah bagus levelnya. Tapi kan kita juga harus realistis hadirin. Susah banget nyari calon yang soleh atau soleha dan keluarganya sudah terkondisikan. Itu kalau Anda udah nikmat dunia sudah. Itu kenikmatan dunia yang luar biasa. Lalu nanti insya Allah kenikmatan akhirat. Satu keluarga dapat. Tapi berapa persen keluarga atau calon seperti itu. Jadi kita harus realistis juga. Kalau ternyata calon kita ini sesuai dengan kebutuhan kita, lalu tapi dia apa keluarganya ada beberapa catatan, ya udah PR-nya bisa nggak kita hadapin ini? Dan kita mau nggak lebih capek lagi, lebih berjuang lagi, dan lebih jungkir balik lagi untuk mengawal atau menjaga rumah tangga, bahkan kalau bisa mendakwahi keluarganya dan mendoakan keluarganya tersebut. Itu aja sih. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, boleh, tapi jangan lupa doakan ulama kita. Doakan sosok-sosok atau orang-orang yang kasih ilmu kepada Ibnu Jama'ah dan lain-lain. Karena ini penting hadirin. Tujuan kita bertanya itu bukan tahu. Tujuan bertanya kita untuk dapat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu nafi, ilmu nafi syaratnya harus pakai adab. Dan salah satu adab adalah adab bertanya dan berinteraksi. Dan salah satunya adalah man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, kata Nabi SAW, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kalau Anda belum bisa balas, maka doakan. Jadi doakan itu opsi terakhir. Kalau bisa, kita balas dan doakan. Belum bisa, doakan. Nah, kalau kita nggak doakan, dikhawatirkan kita dianggap orang yang tidak bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur nggak dapat ilmu nafi, hadirin. Itu yang perlu ditanamkan bersama-sama. Tapi mungkin secara lisan kali ya. Ini harus diingatkan terus. Apabila seorang yang sudah ngaji namun tidak bisa memelihara kesabarannya, terlebih saat berkendara, mengklakson kendaraan di depannya secara terus-menerus, walau sudah ditegur karena kondisi memang sedang lampu merah. Ini repot. Lampu merah ini loh. Klakson. Hobi kali ya ini. Mungkin bukan gak sabar nih, hobi. Karena sedang lampu merah. Apakah itu berarti ilmunya kurang bermanfaat atau kurang bermakna? Dan apakah itu termasuk ujian ilmu ya Ustaz? Sehingga tidak ada bedanya pengelolaan kesabaran orang awam dan orang yang sudah mengaji. Lalu bagaimana cara menjaga agar kita dapat menerapkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menyelesaikan ujian ilmu secara bijak? Mohon nasihatnya. Ya, lampu merah hadirin, masa tega banget masih diklakson. Hadirin Allah muliakan, ya ini pengaruh loh. Dan ini ujian real kajian kita. Dan jadi harus berjalan. Dan memang sabar itu susah hadirin. Yang berbicara gak lebih baik daripada yang mendengarkan ya. Kan kata Nabi SAW, wasabru dia, sabar itu seperti cahaya, kena cahaya yang panas. Artinya susah. Yang mudah sabar. Berat. Ngomong mah gampang. Tapi jalanin itu susah. Kalau sabar itu mudah, mayoritas orang tuh sukses. Karena sabar tuh susah banget, maka di semua bidang, orang yang sukses selalu minoritas. Jadi hadirin yang mulia, memang susah. Apalagi di lagi berkendaraan yang pematik emosi itu banyak hadirin. Itu loh. Dan kalau kondisinya demikian, ini harus segera di. Karena seharusnya lampu merah bukan pematik emosi, hadirin. Iya gak sih? Lampu merah ini loh. Kan jelas kita tahu merah ya diem gitu. Pematik emosi itu lampu apa? Lampu hijau kalau yang depan gak jalan-jalan. Atau apa, kuning ke merah kalau yang depan berhenti. Gitu loh. Sumpah. Ya jujur-jujur aja lah ini ya kan. Kan kesel banget kita. Ini kan masih gitu lah. Kan masih bisa dapat 3 mobil lagi, 3 mobil tadi. Itu berarti kan merah plus 5 detik gitu loh. Itu masih hitungannya. Jadi tapi kalau merah seharusnya common sense kita, apa pemahaman umum kita, udah memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu loh. Jadi kalau memang kita punya sisi itu, segera obati secepat mungkin, karena agak serius ini. Tapi kalau kita di mobil depan, kasih udur lah. Gitu loh, kasih udur. Mungkin kebelet, mungkin. Atau apa, harus buru-buru, atau ada, enggak tahu lah kita gitu. Atau mungkin harus ngejar saudaranya operasi, ketinggalan pesawat, dan atau apa, kasih udur aja. Tapi kita jangan maju, jangan. Kecuali kalau ambulans. Ini mobil ambulans kali ada, enggak. Biasanya yang klakson pas lampu merah kan biasanya mobil ambulans atau mobil jenazah. Itu biasanya. Jadi ini memang, jadi bukan ini karena pematiknya tuh banyak di jalanan. Nah ini ujian kita. Terus gimana caranya? Ini loh hadirin sekalian, hal-hal kayak gini itu gak sulit diselesaikan dalam sehari dua hari. Apalagi kita nanya, gimana jadi orang bijak dan bisa tetap tenang, sabar. Nabi SAW bersabda apa hadirin? Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bita'allum. Muka makol. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Dan hilm tuh matang, tenang, apa namanya, nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, dewasa, sabar, tuh hilm tuh. Gimana cara dapetinnya? Bitahallum, dengan proses panjang, nah, itu proses panjang. Baru orang tuh bijak. Makanya orang bijak itu kan identik dengan orang yang berusia sudah matang atau tua. Anak muda boleh cerdas, boleh jenius, tapi tidak dengan makom bijak. Bijak tuh ada di level yang berbeda. Itu butuh ilmu dan pengalaman. Butuh proses panjang. Baru orang itu jadi bijak. The point. Itu kata Nabi SAW. Jadi sabarlah, adik-adik. Sabar. Dan nggak enak apa mengemunikan kendaraan dengan mentalitas seperti itu, capek kita itu hadirin. Nanti akhirnya biasanya kalau orang suka klakson gitu, marah-marah nggak? Marah-marah. Sekali lagi, marah-marahnya sama siapa? Sama yang pengemudi depan atau istrinya lagi? Nah itu kadang-kadang sih, Allah, kasih sedih kita sama para istri ini, Allah. Dan banyak itu, kok kenapa aku yang dimarahin sih? Gitu loh. Kadang-kadang istri kan bilang, sudahlah mas, janganlah. Sudah gimana? Dia mas diem aja kok gitu. Kok dia berhenti di situ? Ya tapi apa gunanya? Kok kamu malah belain dia sih? Ribut lagi. Suka gitu tuh kita, marah gitu sama istri kita, kok kena semua. Akhirnya gak enak perjalanan. Itu yang perlu kita camkan bersama. Jadi seringkali enggak tepat sasaran. Allah taala alam bisaw. Jadi sabar. Kebijaksanaan itu bertahap. Dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus isi perjalanan yang pertama ketika keluar rumah baca doa apa enggak? Itu tuh penting, hadirin. Baca doa apa enggak kita? Terus baca doa naik kendaraan apa enggak? Seringkali kita lupa nih. Baca doa naik kendaraan. Akhirnya begitu tuh. Dan kita suka lupa baca doa keluar rumah. Dan ini kan apa hubungan banget dengan doa keluar rumah. Coba siapa yang masih ingat doa keluar rumah? Ya Allah. Agak cepat waktu dah.
Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah.
Wala
quwwata illa Il Ali Il Azim.
Oh, tadi ya. Mau ditambahin lagi? Terima kasih. Ada yang lain? Hah? Ya, antum biar cepat.
Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udol.
Yang komplit, yang komplit.
Dari awal
ya? Ya, masa dari tengah?
Bismillah. Bismillah.
Semua dari awal.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udolla. An azilla au uzalla. An azlima au udlam. An ajhala au yujhal alayya.
Iya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ini udzubika an adilla utul, ya Allah jangan aku berlindung kepada Engkau jangan sampai aku ini tersesat atau aku menyesatkan atau aku disesatkan. Hujan ya hadirin. Allahumma shoiban nafi'ah. Semoga Allah berikan hujan yang berkah dan ini untuk kita. Allahumma inna a'udzubika min adzillah wa dhalla au azila wa uzal. Ya Allah, aku berlindung jangan sampai aku tergelincir atau aku digelincirkan orang. Ya Allah, au adlima wa udlam, jangan sampai aku zolim atau aku dizolimi orang. Dan yang terakhir, ajhala wa yujhal alayya. Jangan sampai aku bertindak bodoh atau aku dibodoh-bodohin orang. Itu kan bertindak bodoh, masa lampu merah klakson hadirin. itu tindakan yang ini. Nah, itu makanya baca doa. Jadi jangan lupa baca doa, itu penting. Saya mungkin ini yang bisa disampaikan dan jangan lupa baca doa turun hujan. Allahumma shoiban nafi'ah, ya Allah berikanlah kita hujan yang bermanfaat. Dan hati-hati pulang karena kalau memang hujan mengguyur maka akan ada konsekuensi dengan kepulangan kita. Nikmati, sabar, jangan klakson-klakson. Kecuali kalau untuk memberikan sign ke yang di depan ya. Karena kalau hujan kan klakson penting justru. Tapi bukan klakson marah-marah. Gitu. Kadang-kadang di klakson motor yang udah kehujanan, kita di mobil, gitu loh. Sambil minum kopi, tangan kanan kopi, kiri klakson, jangan. Yang di klakson, ya Allah, pengguna sepeda, terus ada pengguna motor, kedinginan, menggigil, kita gak boleh begitu lah, sabar. Dan semoga Allah jaga hadirin sekalian semua. Semoga perjalanan pulang aman, terjaga. Dan ketika ada kendala, yakin itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Rindu keluarga yang telah berpulang. Curahkan rasa rindu tersebut melalui doa-doa baik yang kita panjatkan untuk mereka. Semoga Allah karuniakan orang tua, suami atau istri, atau anggota keluarga lainnya yang telah wafat dengan segala kebaikan akhirat. Kita pun bisa bersedekah atau berinfak atas nama mereka dengan harapan pahala tersebut sampai ke orang-orang terkasih yang kini sudah tak memiliki kesempatan beramal. Pahala jariah tersebut dapat diikhtiarkan salah satunya dengan terlibat dalam perjuangan memberantas buta huruf Al-Quran dan program keilmuan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Setiap infak yang dimanfaatkan dalam rangkaian program tersebut, semoga membuka jalan seseorang untuk membaca kalam Allah dan menjadi amal jariah yang tak terputus. Salurkan infak terbaik kita melalui